De profundi esclamavi a te, Domine, exaudi vocem meam. Fiam taures tua intendientes, in vocem de precationis meam. Si iniquitates observaveris, Domine, quis suspine. Iam apud te propitiatio est, et propter legem.
Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus Israel.